Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbi moraju da ostanu ovde, izjavio Vučić na Kosovu. Albancima poručio da Srbija želi da sačuva mir. Razmenjivaćemo informacije o ubistvu Ivanovića, izjavio predsednik Srbije koji je položio venac na mesto ubistva Olivera Ivanovića. Delimična blokada američke vlade, republikanci i demokrate u senatu bez dogovora o budžetu. Bela kuća optužila demokrate da Amerikance uzimaju za taoce. Đoković u osmini finala Australijan Opena. Sutra oblačno i hladnije, na planinama sneg od 2 do 5 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori američki senator Ben Cardin, koji se ne slaže sa ocenom da je svaka nada u nastavak normalizacije odnosa između Beograda i Prištine ubijena zajedno sa Oliverom Ivanovićem.
Mi ne želimo da prihvatimo takav zaključak, zato što bi to značilo pobedu onih koji koriste teror za ispunjavanje svojih ciljeva. Mi se zalažemo za to da se ostvaruje napredak u dijalogu između Kosova i Srbije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u jednodnevnoj poseti je Kosovo 4 dana nakon ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, gde razgovara sa Srbima. Prenosi Amra Zineli.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio venac na mestu na kojem je pre 4 dana ubijen lider kosovskih Srba Oliver Ivanović u Sremskoj Mitrovici. U pratnji sa prvim čovjekom Srbije su bili direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić i direktor Bezbednosne informativne agencije Bratislav Gašić. Vučić je odatle otišao na tehnički fakultet u Sremskoj Mitrovici, gde ga je dočekao gradonačelnik Goran Rakić. Posetu u Kosovu Vučić je počeo manastiru Banjska na severu Kosova, odakle je poručio da će Srbija dati sve od sebe da sačuva mir, da će učiniti sve da vekovne razmirice sa Albancima reši, da obezbedi trajnost mira i sigurnost za svaku srpsku i svaku albansku porodicu.
Došao sam da razgovaram sa našim narodom o bezbednosti. Naši ljudi su veoma uznemireni poslednjim zločinačkim ubistvom Olivera Ivanovića. Želimo da razgovaramo o bezbednosti Srba, o tome koji organi su tu da im tu bezbednost garantuju.
Predsjednika Srbije su u manastiru Banjska dočekali vladika Teodosije, iguman manastira Danilo, kao i šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Vučićev dolazak ispraćen je zvonjevom crkveni zvona. Govoreći o ubistvu Ivanovića, Vučić je rekao da će Beograd i Priština razmenjivati informacije o tom zločinu, iako je Srbija tražila da učestvuje u istrazi, a kosovske vlasti to nisu odobrile.
Mi ćemo razmenjivati informacije, pošto vidim da govore o razmeni informacija, iako smo tražili da učestvujemo u istrazi. Ali ćemo da sačekamo ne priče za novine, već konačne rezultate istrage, da vidimo hoće li oni dovesti do počinilaca gnusnog zločina u Kosovskoj Mitrovici ili ne.
On je istakao i da je značajno da se pronađu novi mehanizmi za borbu protiv kriminala i korupcije u sopstvenim redovima. Vučić se zahvalio meštanima koji su ga dočekali i poslao poruku Srbima na Kosovu da ostanu na svojim ognjištima.
I došao sam da poručim Albancima, bez obzira na to što neretko Srbe doživljavaju, ne želim da kažem kao neprijatelje, već kao protivnike, da neretko imamo različite interese, ali da Srbija ne samo da želi mir, već da ćemo dati sve od sebe da taj mir sačuvamo, da ćemo učiniti sve da više decenijske, rekao bih čak i više vekovne razmirice rešimo, da obezbedimo trajnost tog mira i sigurnost za svaku srpsku i za svaku albansku porodicu.
Građani na severu uglavnom nisu bili raspoloženi da komentarišu Vučićevu posetu. Oni koji su pristali navode da je ova poseta potrebna za srpski narod na Kosovu, govore Miodrag Drgosavac i Miodrag Deljković.
Pa to je nužna potreba za ovaj narod ovde koji mi živimo, koji smo se opredelili da živimo u ovom delu Srbije, i to je svakako za pozdraviti što će doći i podeliti s nama ovaj deo teške situacije koja nas je zadesila posle ubistva Olivera Ivanovića.
Mi pozivamo predsjednika Aleksandra Vučića da nas stalno obilazi, narod voli kad neko dođe iz Beograda, iz vlade.
Nakon Mitrovice Vučić će posetiti Gračanicu i Laplje selo, gde će razgovarati sa meštanima. Kako je za naš program potvrdio šef operative Kosovske policije za region Sever Željko Bojić, policija primenjuje poseban operativni plan prilikom posete predsjednika Srbije. Prema našim saznanjima, za neke institucije na Kosovu koje su na budžetu Republike Srbije u subotu važi radna obaveza, tako da bi zaposleni trebali da prisustvuju skupu u Sremnoj Mitrovici i Lapljem selu. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trenutno je na Tehničkom fakultetu u Severnoj Mitrovici gde razgovara sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova. Tamo je naša novinarka Maja Fićević. Majo, da li u ovom trenutku imaš informaciju kako protiče ovaj razgovor?
Ljudmila, sastanak i dalje traje, zatvoren je za javnost. Njega je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je dočekao gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić. U toku je sastanak sa političkim predstavnicima Srba i direktorima institucija koji je, kažem, zatvoren za javnost. Mi čekamo obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ovde su novinari u improvizovanom pres centru, dakle i svi očekujemo njegovo obraćanje, nakon čega bi on trebalo da krene put Gračanice, odnosno Lapljeg sela. Sa njim su i direktor Bezbednosti informativne agencije Bratislav Gašić i direktor kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Toliko za sada, nema novih informacija pošto je sastanak zatvoren za javnost.
Hvala ti Majo, bila je ovo naša Maja Fićović koja ostaje da prati ovaj sastanak i sa novim informacijama možete da se upoznate u našoj emisiji u 18 sati kao i na portalu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji i u Republici Srpskoj posebno se osjeća snažan maligni uticaj Rusije. Dok se predsjednik Srbije od 2012. godine najmanje 12 puta sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, poslednji američki predsjednik koji je posjetio Beograd bio je Jimmy Carter daleke 1980. kaže u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa američki senator demokrata Ben Cardin, koji je autor nedavnog izveštaja Senatskog odbora za spoljnu politiku o tome da Sjedinjene Države i Evropska unija moraju da pojačaju prisustvo u Srbiji i širem regionu kako bi se odgovorilo na sve snažni ruski uticaj. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Senatore Cardin, britanski Observer objavio je analitički tekst iz pera eksperta za bezbednost Johna Schindlera neposredno posle ubistva lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića, da je region jugoistočne Evrope sada opasnije mesto nego što je bio 2003. kada je ubijen tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić. Navodi se da je ruski uticaj u poslednje vreme neverovatno porastao, pogotovo u Srbiji i Bosni, misli se Republici Srpskoj, a da podrška Rusije kosovskim Srbima nije nikakva tajna. Kakve su procene ako ih ima u Sjedinjenim Državama? Da li bi atentat na Olivera Ivanovića mogao voditi do Kremlja?
Lead to Kremlin. First, my condolences
to his family and friends. Najpre moje saučešće njegovoj porodici i prijateljima. To je bio zaista tragičan događaj i mora biti obavljena temeljna i transparentna istraga tog zastrašujućeg zločina. Međutim, koliko god bio strašan događaj, Beograd i Priština moraju ostati potpuno posvećeni dijalogu o normalizaciji odnosa. Mi želimo da ostanemo fokusirani na stabilnost u regionu, da postignemo napredak uprkos tom tragičnom događaju koji, kao što sam rekao, mora biti temeljno i potpuno transparentno istražen.
All right, but the analysis in the Observer says that both the Balkans and all of Europe should worry that there may be a Kremlin link to the Ivanović assassination. After all, they say turning Serbia away from the EU and NATO is Moscow's top foreign policy aim in the Balkans. Do you agree with this conclusion of the Observer's analyst? All right, but the analysis in the Observer.
Analiza koju je objavio Observer podvlači međutim da, imajući na umu povremeno maligni uticaj Rusije u regionu, posebno kad obuhvataju ubistva, atentate, i Balkan i cela Evropa treba da brinu, jer je moguće da postoji veza koja vodi ka Kremlju kad je reč o atentatu na Ivanovića. Konačno, navodi se u ovoj analizi, odvraćanje Srbije od Evropske unije i NATO i jeste glavni cilj spoljne politike Rusije na Balkanu. Da li se slažete sa ovakvim zaključkom?
Do you agree with this conclusion of the Observer's analyst?
I certainly agree.
Ja se svakako slažem sa zaključkom da je cilj gospodina Putina da drži region pod kontrolom, da se meša u politiku zemalja u regionu, da nanosi štetu tim odnosima i da ih pogoršava.
Taktike koje on koristi i po kojima je poznat mogu uključivati slične tehnike koje Rusija primjenjuje u svojim planiranim aktivnostima. Mi nemamo konkretne informacije ili indicije o ubistvu Ivanovića i upravo zato pozivamo na potpunu transparentnost u istrazi tog atentata, ali nema nikakve sumnje u to da region mora preduzeti korake da se zaštiti od ruskog utjecaja.
Svaka nada u nastavak normalizacije odnosa između Beograda i Prištine ubijena je zajedno sa Ivanovićem, kaže se također u pomenutoj analizi koju je objavio Britanski list. Da li ste saglasni sa ovakvom ocenom?
Mi ne želimo da prihvatimo takav zaključak zato što bi to značilo pobjedu onih koji koriste teror za ispunjavanje svojih ciljeva. Ono što mi želimo jeste upravo suprotno tome. Mi se zalažemo za to da se ostvaruje napredak u dijalogu između Kosova i Srbije.
Verujete li da će posle ovoga dijalog u Briselu između dve strane biti uskoro nastavljen? Da li Sjedinjene Države čine nešto u tom pravcu? Vrše li pritisak na Beograd i Prištinu da nastave briselski dijalog?
Kao što se naglašava i u izveštaju Odbora za spoljne poslove Senata, koji sam objavio prošle nedelje, Sjedinjene Američke Države moraju biti aktivne u regionu. Ukoliko to izostane, samo ćemo gledati nastavak uticaja Rusije preko njenih aktivnosti u Srbiji, koje će zavađati države u regionu, u nastojanju da zemlje Zapadnog Balkana nikada i ne uđu u Europsku uniju. Zato je izuzetno važno da vođstvo Srbije, da vladajuće elite na Kosovu ostanu posvećeni svojim sopstvenim nacionalnim i državnim interesima, a ne da podležu uticajima spoljašnjih igrača. Ja mislim da Zapad, da Sjedinjene Države mogu da im pomognu da to i realizuju.
Senatore Cardin, vi ste zajedno sa kolegama iz Odbora Senata za spoljne poslove u izveštaju koji je objavljen pre nedelju dana preporučili Sjedinjenim Američkim Državama da osnaže svoj angažman u Srbiji i šire na Zapadnom Balkanu kako bi odgovorili na rastući ruski uticaj u regionu. A da li je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, po vašem sudu, uopšte zainteresovan za ovaj region?
Ono što svakako možemo ustanoviti jeste da nismo često viđali posete američkih predsjednika vašem regionu. U mom izveštaju se podlači da je Rusija itekako angažovana u regionu. Deo toga može se objasniti time što postoje neka prirodna savezništva, jake simpatije prema Rusiji i snažne etničke veze pojedinih država regiona sa Rusijom. A kao što znamo, i pravoslavlje igra veliku ulogu u toj bliskosti sa Rusijom. Dakle, mi prepoznajemo te prirodne veze koje gospodin Putin može da eksploatiše. Međutim, ono do čega nam je stalo jeste da građani Srbije mogu da rukovode svojom zemljom i donose samostalne odluke bez stranog mešanja. Srbija je donela jasnu i nedvosmislenu odluku da želi da se integriše u Evropsku uniju, dok predsjednik Putin jasno želi da taj proces evrointegracije Srbije uspori. Pri čemu je evidentno da je do izvesnog stepena bio i uspešan u tom usporavanju Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji. Otuda je izuzetno važno da Sjedinjene Države i druge zemlje pomognu Srbiji da usmeri svoju sopstvenu budućnost.
U vašem izveštaju podsjeća se da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najmanje 12 puta sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom od 2012. godine, dok je posljednji američki predsjednik koji je posjetio Beograd bio Jimmy Carter daleke 1980. godine.
Jimmy Carter back in 1980.
Mislim da je ta politika pogrešna. Smatram da Sjedinjene Države moraju biti više fizički prisutne u Srbiji i to na najvišem nivou. To je veoma značajna zemlja u regionu. Bilateralni odnosi između Sjedinjenih Država i Srbije su izuzetno važni i zato ja pozivam na posete visokog nivoa. Ja, razume se, znam da su delegacije Kongresa bile u poseti Srbiji. Također smo preko Helsinškog komiteta imali mnogo aktivnosti sa Srbijom i širim regionom i zato mislim da bi i Bela kuća trebalo da pokaže više interesovanja za Srbiju upravo preko poseta najvišeg nivoa.
important though for the White House itself to show personal attention in Serbia.
The European Union seems to
Evropska unija čini se, iako ponovo vraća pogled na Zapadni Balkan, još uvijek zaokupljena sopstvenim izazovima, Brexitom primjera radi. U posljednjih par godina Zapadni Balkan je nekako bio prepušten samom sebi. Rusija naravno nije propustila tu priliku da pojača svoj uticaj u regionu. Kako je do toga došlo? Znači li to da su Sjedinjene Države i Evropska unija zakasnile da primete da se Rusija sve snažnije vraća na međunarodnu scenu?
Russia coming back to the international scene.
Well, again, this is we've seen this move by Russia before.
Mi jesmo registrovali taj povratak Rusije i nemamo nikakvu sumnju u to da je cilj Moskve da na sve načine sprečava evropsko jedinstvo. Ona pokušava da prepozna gdje su rupe, pukotine, među prostori, a raskoraci kako bi gospodin Putin pokušao da na tim tačkama uspostavi ili ojača rusku dominaciju. Vidjeli smo u tom smislu kako je Rusija koristila svoje trupe koje su trenutno u Gruziji, u Moldavi, u Ukrajini. Vidjeli smo kako šire svoju propagandu, energente kao sredstvo uspostavljanja i zadržavanja zavisnosti drugih zemalja. Cilj svega toga je uspostavljanje širenja Evropske unije ili NATO saveza ili kompromitovanje i degradiranje demokratskih institucija drugih država.
Šta konkretno Sjedinjene Države i Evropska unija treba da čine u ovom regionu i u Srbiji? Kako mogu pomoći građanima Srbije, među kojima je Putin najpopularniji od svih stranih zvaničnika, da realno sagledaju stvarne ruske ciljeve u njihovoj zemlji i širem regionu?
U izveštaju koje sam objavio upravo se govori o tome šta treba praktikovati u vašem regionu i drugim državama kako bi se osnažila odlučnost u suprotstavljanju ruskom mešanju. Nema nikakve sumnje u to da Sjedinjene Američke Države moraju da posvete više resursa da bi se pomoglo da zemlje regiona zaštite svoje demokratske institucije.
Konkretno, o kojoj vrsti resursa je reč?
Mora se obezbediti više resursa kako bi se osnažili mediji, slobodni izbori, kako bi se osnažila sposobnost da se prepoznaju platforme društvenih mreža koje koriste strane vlade, poput Rusije, platforme koje omogućavaju da širi svoj uticaj u drugim zemljama. Potrebna nam je u tom pogledu transparentnost, antikorupcijski zakoni itd. To su oblasti u kojima Sjedinjene Države mogu pomoći drugim državama da razviju sobstvene kapacitete u sprečavanju i pružanju otpora propagandnim napadima Moskve. Ali, kao što sam rekao, Sjedinjene Države moraju da se pojave, moraju da dođu u te zemlje.
U svom izveštaju vi navodite da Rusija, mešajući se u unutrašnju politiku drugih zemalja, koristi različita sredstva.
U tom izveštaju navodi se da je gospodin Putin aktivan u 19 država. U svakoj od tih država on ima isti politički plan, ali koristi različite alate. Neke od tih država preduzele su dramatične korake da minimizuju uticaj Rusije i to je urodilo plodom. Dakle, neke zemlje su tu lekciju savladale, ali moramo postići napredak i u drugim državama i regionima.
Integralni intervju sa senatorom Benom Cardenom čitajte na našem portalu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bela kuća optužila je demokrate u Kongresu da Amerikance uzimaju za taoce posle neuspelih pregovora o budžetu i delimičnog zatvaranja federalne vlade. Portparolka američkog predsjednika Donalda Trumpa Sara Sanders rekla je da su demokrate u Senatu stavile politiku iznad nacionalne bezbednosti. Nećemo pregovarati o statusu ilegalnih imigranata dok demokrate građane koji poštuju zakon drže kao taoce svojim neodgovornim zahtevima, rekla je Sanders. A američki predsjednik Donald Donald Trump je napisao na Twitteru, kako prenosi Reuters, demokrate su daleko zabrinutije zbog ilegalnih migranata nego što ih brine naša velika vojska ili bezbednost na našim opasnim južnim granicama. Američki potpredsjednik Mike Pence također je okrivio demokrate za neuspeh kongresa da spreči finansijsku blokadu vlade SAD. Pence je razgovarao sa novinarima u Irskoj na putu ka zemljama Bliskog istoka.
Demokrate u Senatu, uz nekoliko izuzetaka sa obe strane, odlučile su da stave politiku ispred naše nacionalne odbrane, ispred ispunjavanja obaveza naše nacionalne vlade, i to je neprihvatljivo i razočaravajuće.
Pence je rekao da su predsjednik Donald Trump i on uvereni da se pitanje budžeta može rešiti za nekoliko nedelja. Delimično zatvaranje američkih federalnih službi stupilo je na snagu u ponoć nakon neuspeha republikanaca i demokrata u Senatu da postignu kompromis o budžetu. To je prva blokada savezne vlade od oktobra 2013. kada je trajala 16 dana. Lider demokrata u Senatu, Chuck Schumer, je izjavio kako je američki predsjednik Donald Trump odbacio bilateralne kompromisne dogovore i nije izvršio pritisak na predstavnike svoje stranke u Kongresu.
Unfortunately, a Trump shutdown would be a perfect encapsulation.
Nažalost, blokada će biti savršeno kapsuliranje haosa koji je pustio na našu vladu. Umjesto da nas ujedini, on nas je razdvojio. Umjesto da upravlja iz središta, on je ekstremno izmjestio svoje predsjednikovanje. Umjesto da bude neko ko sjajno sklapa dogovore kakvim se predstavljao, bio je sila koja je potapala dogovore dve partije u Kongresu. I sada, u ovim kasnim satima, njegovo ponašanje je na ivici da zaustavi našu vladu.
Demokrati uslovljavaju glasanje dogovora o zaštiti od deportacije 700.000 mladih imigranata koji su dovedeni u zemlju kao deca i tu ilegalno ostali. Trump je prekinuo program iz vremena njegovog prethodnika Baracka Obame koji daje zaštitu tim mladim imigrantima. Trump traži da budući dogovor o imigraciji uključi novac za izgradnju zida na američko-meksičkoj granici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim temama. Šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao izbore za predsjednika Crne Gore za 15. april, no još je neizvesno ko će biti glavni takmac iz vlasti i opozicije. Političku čašiju, ali i analitičare pak, čini se kao da samo jedno zanima. Hoće li se kandidovati Milo Đukanović? Iz Podgorice se javlja Dimitrije Jovićević.
Vjerujem da će se izbori održati u pozitivnoj demokratskoj atmosferi i da ćemo svi zajedno pokazati još jednom zašto je Crna Gora lider u svom okruženju.
Nakon što je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao izbore za predsjednika države, glavna nepoznanica je ko će sve ući u izbornu utrku. No na odgovor ćemo po svojoj prilici još sačekati, pošto je vladajuća DPS nagovjestila da će ime njenog kandidata biti poznato tek za 2 sedmice, iako je ranije najavljivala da će to učiniti najprije do kraja novembra, pa potom do nove godine. Poslije gotovo plebiscitarne volje partijske baze da to bude višestruki premijer Milo Đukanović, nagađa se da bi kandidat za čelnu državnu funkciju ipak mogao biti neko drugi iz partijske garniture. Kao konkretno ime pominje se bivša ministarka odbrane i crnogorska ambasadorka Milica Pejanović-Đurišić, što bi bilo prvi put da u predsjedničku trku uđe žena. Sa druge strane, razjedinjenost opozicije podijeljena između Demokratskog fronta, protiv čije trojice lidera se vode krivični postupci, i takozvane građanske opozicije, unutar koje se naziru prvi šavovi i neslaganja, čine potpunom nepoznanicom da li će i ko sve iz tabora opozicije biti kandidovan. Opozicija za sada u prvi plan ističe uslove za održavanje izbora, za koje smatra da neće biti ni slobodni ni fair. Momo Koprivica, funkcioner Bečićevih demokrata, ističe da su o tome na jučerašnjem sastanku informisali predstavnike ODIR-a, smatrajući da je neophodno da sa predsjedničkim budu održani i izbori u Podgorici, čiji je redovni termin u maju.
Kako ćemo to potencirati, nema uslova za elementarno fair i poštene izbori.
Vlast, međutim, tvrdi da je izborni ambijent nikad bolji i da je radna grupa koja se bavila poboljšanjem izbornog zakonodavstva, prema preporukama OEPS-a, obavila svoj zadatak i postigla napredak na svim poljima, osim kada je riječ o samom zakonu o izborima, za čije je usvajanje bila potrebna 2/3 većina poslanika. Zbog toga je šef parlamenta Ivan Brajović krivicu svalio na opoziciju, koja nije učestvovala u radu radne grupe. Momo Koprivica, međutim, odgovornost opozicije oštro odbacuje.
gospodin Brajović iznio jednu brutalnu neistinu. Nisu usvojeni medijski zakoni u skladu sa preporukama OEBS-a, a za taj zakon nije neophodna dvotrećinska većina. Očigledno bježe od sfer uslova za izbore, očigledno bježe od slobodnih medija i očigledno žele da i dalje devastiraju i objektivnost i nezavisnost radiotelevizije Crne Gore, autonomiju javnog servisa.
No, koliko god se polarizovali stavovi između vlasti i opozicije oko izbornih uslova, Brajović je nakon prekjučerašnjih konsultacija o datumu izbora sa članicama vladajuće koalicije najavio kako će kampanja od strane vlasti biti pozitivna i bez dizanja tenzija.
Svi moji sagovornici su vrlo jasno potvrdili da ćemo svi voditi pozitivnu kampanju i da ni na koji način nećemo doprinijeti rastu tenzija.
Politički analitičar, direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević, međutim, ne dijeli Brajovićeva očekivanja od predizborne kampanje.
Očekujem da će imati jedan negativan trend, prvenstveno iz razloga što imamo i dalje aktuelnu aferu Državni udar, još nije dobila sudski epilog, imamo dio opozicije koja bojkotuje parlament, imamo nedefinisano izborno zakonodavstvo po preporukama OEBS-a.
Da će ton i sadržaj kampanji i ovoga puta odrediti niko drugi nego prvi čovjek vladajuće partije Milo Đukanović, jasno je i nakon njegovog jučerašnjeg nastupa u Ulcinju, uoči lokalnih izbora u tom gradu 4. februara, gdje je ponovio staru mantru da se na izborima brani crnogorska nezavisnost obnovljena 2006.
Nažalost, vidimo da i u ovih 11 godina čitavo vrijeme imamo prijetnju od strane onih koji predstavljaju našu političku konkurenciju. Oni nam najavljuju da bi, ukoliko bi im se pružila prilika, poništili našu odluku o nezavisnosti, poništili našu odluku o ulasku u NATO.
To koliko će državotvorni narativ biti nametnut i u ovoj kampanji, kao i prilikom svih ranih izbora, prema riječima analitičara Janjuševića, prevashodno zavisi od toga da li će se za najvišu državnu funkciju kandidovati Milo Đukanović. Odluka o tome uticala bi i na značaj samih izbora 15. aprila i bitno bi se reperkutovala na političku situaciju u zemlji. Đukanovićevo nekandidovanje bi, kako naglašava Janjušević, vodilo relaksaciji političkih odnosa u Crnoj Gori i demokratskoj konsolidaciji prilika nakon dugotrajuće krize.
Mislim da bi sigurno imali i od strane opozicije i sa strane vlasti jedan novi politički diskurs koji bi sigurno vodio smirivanju tenzija i polarizacije ovoga društva koje traje, čini mi se, zaista predugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pri kraju emisije poslušajte izvod iz dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa ove nedelje vodio Kokan Mladenović, reditelj iz Beograda.
13. januar 2018. Dan nakon što je u Splitu sahranjen Predrag Lucić, jedan od retkih kojima smo zavidjeli na pameti, duhovitosti i hrabrosti. Jedan od onih koji su istrajno i nepokolebljivo branili granice časti, morala, pravde i ljudskosti. Od onih koji vladaju našim životima, od onih koji se otvoreno rugaju istini, onih koji su na pravljenju nesreće i podizanju granica napravili svoje imperije, držeći u njima utamničene čitave narode. Otišao je veliki meštar britkih i upojitih reči i ostavio nas bez odbrane pred političkim govnarskim elitama koji vode naše države, pred tajkunima koji kupuju naše živote, pred zločincima koji su ubili decine koje su prošle i godine koje će doći. Licemeri, svodnici istorije i svakojaki šljam koji nas posmatra sa vrha mogu da odahnu. Preživjeli su njegove prejake reči, zaslepljujuće svetlo kojim je osvjetljavao njihove štetočinske poslove i britkost kojim je šibao njihovu nemirnu savest.
Dnevnik Kokana Mladenovića čitajte na slobodnoevropa.org. Jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije pošto je pobedio Španca Alberta Ramosa Vinjolosa. Protivnik Đoković u narednom kolu je južnokorejski teniser Chung Hyeon koji je ranije danas napravio iznenađenje eliminisavši Nemca Aleksandra Zvereva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. Srbi moraju da ostanu ovde, izjavio Vučić na Kosovu. Albancima poručio da Srbija želi da sačuva mir. Razmenjivaćemo informacije o ubistvu Ivanovića, izjavio predsjednik Srbije, koji je položio venac na mesto gde je ubijen Oliver Ivanović. Delimična blokada američke vlade, republikanci i demokrate u senatu bez dogovora o budžetu. Bela kuća optužila demokrate da Amerikance uzimaju za taoce. Đoković u osmini finala Australijan Opena. Sutra oblačno i hladnije na planinama sneg, snijeg od 2 do 5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati i pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.